Prečo už viac ako 200 rokov tvrdo pracujú? Prečo majú inovácie u nich svoje pevné miesto? Prečo vedú svet stavebníctva krok po kroku k lepšiemu? A prečo sa o tom dozvedáte pri počúvaní tohto podcastu? Pretože váš domov si to zaslúži. Wienerberger.
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Takže vítame tu opäť Mareka. Aj dnes. Okay. Dozvedeli sme sa minule, že čo skoro odchádzaš, tak sme si ťa ešte rýchlo potrebovali vyspovedať. A teraz by som sa ťa chcela spýtať tak na začiatok na prípravu, lebo pripravuješ sa na túto cestu. Keď si šiel, dajme tomu, že už do Afriky s Marekom, to ste išli na piatich pionieroch.
Mm-hmm,
ty si zistuješ, napríklad vedel si, že cez ktoré krajiny pôjdete?
Ani nie, vedel som v Afrike, že ideme východným pobrežím, východnou časťou Afriky. A bolo to aj také otvorené a niekde pri rovníku som rozmýšľal, že ja som ani nikdy nemal zapnutú navigáciu alebo niečo. Ani som nevedel, že teraz ktorý je ďalší štát alebo kam ideme. Takže tu som nevedel. A teraz v Indii som to trochu viac sledoval, lebo snažil som sa než organizovať, ale veľa som riešil byrokraciu s úradmi.
Ty si bol ten ujo, ktorý chodí na úrady za tietuškami, hej?
Hej, keď sa dalo, tak hej, snažil som sa využiť nejak angličtinu a také komunikačné také schopnosti. A aj teraz som trošku viac sledoval, že ideme cez Saudskú Arábiu a tieto krajiny, aj keď to nebolo v pláne, vôbec sme teda
nemali ísť. Nemali ste problém s vízami, že niekde vám skončili, nestíhali ste kvôli motorkám alebo pionierom ešte vtedy, aj. Alebo tak, že...
Nie, práve, že... Stále myslím, že aj teraz, áno, určite aj teraz, e-víza vždy robia víza do všetkých krajín a to treba naplánovať dopredu vždy nejako a najlepšie je mať dva pasy. Slováci môžu mať dva, ak sa nemýlim, a Češi, neviem, že či až neobmedzený počet alebo koľko.
Fyha.
Neviem, ale možno aj viac ako dva. Takže je veľmi dobré mať, keď ideš na expedíciu, minimálne dva pasy už len kvôli tomu, keď vybavuješ víza naraz to dvoch krajín, tak môžeš jeden pas poslať na jeden konzulát.
Poliaci to mali ako?
Oni nepotrebujú pasy vôbec.
Neviem. No každá krajina asi má iný počet, koľko môže mať pasov, koľko môžeš držať.
Ale však väčšinou to býva tak, že v niektorej krajine sa môžeš zdržať alebo dostaneš víza na týždeň, na dva, alebo na mesiac. My sme dostali do Turkmenska na 4 dní.
Nestihli
sme odísť a nás zavreli do miestnosti bez okien, bez signálu. Nevedeli sme sa dovolať žiadnemu veľvyslanectvu a tam nás grilovali. Proste po turkmensky nám dali 12 papierov, že toto podpíšte, až potom vás pustíme, vieš.
To sme boli pár, čiže keby tam by boli 5 chalani.
Tak potrebujú väčšiu miestnosť. Bez okien. Teda. No to je super, ideme asi cez Turkmensko, takže...
Áno, ó.
Takže ďakujem za navnadenie na Turkmenistan. No to je asi veľká špecialita. Mali ste sprievod? Alebo
my sme mali tranzitné víza, ale štvorňové. A to vlastne tak, že ty akoby dopredu si napíšeš tú trasu, ktorú ideš a z tej sa nesmieš ako keby oddialiť. A oni to kontrolujú som checkpointy. Ale my ako Slováci sme nepotrebovali sprievod. Niekto potrebuje... Že, neviem,
Radek by určite potreboval.
Neviem, Radek určite. Ale keď máš vlastne tie turistické víza, tak sú to zase úplne iný režim. Takže neviem,
tam musíš mať so sebou niekoho miestneho, ale zase je to na mesiac, vieš? A môžeš ísť aj mimo trasy, niečo si pozrieť. Takže, ale napríklad my tie 4 dní, no stihneš to prejsť, vieš? A ani nemáš problém s tým, že no tak čo si tam také budeš pozerať, hej? Ale keď sa ti, dajme tomu, že uprostred pokazí auto a ty ho teraz nevieš odviezť, dotlačiť a
čo
tak.
Čo sa môže stať.
Niekedy sa to občas stáva.
Veľmi často. No, tak sa teším. Ako, neviem, či tam ideme so sprievodcom, alebo ako, ale počul som rôzne príbehy o Turkmenistane a bolo by to určite dobré. Teda aj keď tam nie je moc čo točiť, ale práve to natočiť. Čo?
Je tam toho veľa čo natočenie, ale stihneš to za tie 4 dní, podľa mňa. Lebo však Ašgabat si natočíš a...
Hej. Akože Ašgabat je kľudne na 4 dní, podľa mňa.
Ale hej. Čak my sme tam boli dokopy nakoniec 7, či koľko, keď nám dali... Nás deportovali, ale takým štýlom, že my sme sa vtedy strašne bali, sme netušili, čo to znamená, že teraz nás puta hodne sú na...
Do ešte menšie miestnosti.
Alebo na hranicu a tam nás vykopnú a auto tam zostane. A oni nám vtedy len dali do pasu pečiatku, že exitné víza, platia 2 dní, dostavte sa na hranicu, že jes, máme ďalšie 2 dní, vieš.
Super, to je dobré.
Takže
no, máte... bacha v Turkmensku, že tam vlastne, aspoň tá naša hranica, ktorá bola smerom do Iránu, tak tá sa zatvárala niekedy o 4. po obede. A to sme vlastne nestihli.
No, my sme ju nestihli.
Že tie hranice sú rôzne, že treba to vlastne to plánovanie je dôležité, no. No, u nás to je napríklad s tým plánovaním tak, že ja väčšinou teda plánujem veci a už teraz si posledné cesty ja nejak to už nestíham.
Hej, ale keď sme išli prvýkrát na cestu s deckom, tak sme mali 3 týždne a Remo, že no, približne toto je itinerár. Pozrej, 150 bodov, vieš? A vieš, dobre, vyber si 5.
Okay.
Máme dieťa, že to už proste nedáš. To nie je šanca.
A teraz mňa Hacka strašne štve, lebo ona akože nikdy moc neplánovala. A teraz občas píšete články po ceste, po návrate. A vlastne potom vlastne, keď sme už doma aj 2 mesiace, tak mi povie, že wow, že to sú také super veci. Vieš, a ja si neviem, že to si mohla aj predtým akože povedať. Že my sa dosť akože o tých cestách dozvedáme až neskôr, keď sme už doma, že aké sú tam parádne miesta.
A chceme sa tam vrátiť, lebo sme to nevideli. A keď si bol, vieš, že bol si Indonézia, India, Pakistán, si nebol vlastne Afrika a vy vždycky spíte tak viac menej vonku, ty ani stan poriadne nemáš a nebojíš sa o techniku?
V Afrike sme spali vonku a viem, že som mal foťák, ako mal pionier, prsíčko a do toho sa mi zmestil akurát taký maličký batoh. A buď som ho mal pod hlavou, alebo bol aj na motorke veľakrát. No, z autami je to jednoduchšie, zavrieš do auta, je to v pohode. Buď to máme niekde vedľa seba, občas Maťo, kochani, kameraman si to dá dostanú. Tie veci, ale teraz sme mali zase plechové kufre. Väčšinou je to v kufri niekde na motorke, alebo v batohu na motorka. Máme ako také poplašné zariadenie, nejaké alarmy, ktoré v polke cesty prestanú fungovať aj tak. Takže občas, no, stalo sa, že mi niečo ukradli, napríklad čelovku mi ukradli v Indii, že som zaspal teda vonku pod holým nebom na karimatke a spacáku a dal som si vedľa hlavy čelovku, tak ráno už tam nebola.
Si kolodoval proste.
Ale nie, techniku nám neukradli zatiaľ.
A tak keď spíte takto, že ste, hej, že skupina chlapov, tak to asi málo kto si dovolí do vás nejako.
Čo ja viem, akože však môže, keď spia.
Skupina viac chlapov príde a...
Hej, veď prídeš a pozrieš sa, čo tam... Asi by sa to dalo, ale nemali sme takú skúsenosť zatiaľ, v pohode.
Ja napríklad mám obavu ísť do Afriky, pretože si predstavím, že ťa obklúči 200 detí, ktoré ťa furt chytajú a proste postupne ako ťa 200 detí chytí, tak ti stejne niekto niečo vezme. Už aj dieťa by mi asi odniesli. Vieš, že už by som ani to si nenašla.
Hej, ako kde? Ešte v Sudáne je brutálny pokoj a pohoda. Tam nechodia turisti a nemajú to tak naučené, presne toto, čo hovorí, že oni skočia po tebe a pýtajú, ja neviem, peniaze, alebo ťahajú od teba niečo. V Etiópii je to skôr tak, že utekajú deti a kričia money, 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 ju, ju, ju. A chcú money a pen a shoes a všetko, čo môžeš dať zo seba dole a čo im vieš dať. Asi záleží od toho, neviem, od čoho to záleží. Tam, kde možno chodia turisti, kde poznajú belochov ako také chodiace peňaženky, kde od nich môžu pýtať. Ale v Sudáne bolo napríklad z tohto pohľadu super tam. Ako keby sme boli černosi, alebo úplne nás ignorovali, že nič také, že hej, poď si spraviť fotku. V Indii sú selfiečkári, tí majú veľmi radi belochov. Proste prídu k tebe, chcú oné selfie, ale... V Sudáne to nezažije, že tam... Až na to, že je tam púšť a nič moc tam toho nie je, ale na to, že je tam púšť, celkom dobré jedlo sme tam mali a pohoda. Takže keď si chceš oddychnúť, to hovorím veľa ľuďom, že keď chceš pokoj od ľudí a ticho a pohodu, tak do Sudánu treba ísť.
A tak vy hlavne asi ani nevyzeráte ako klasický beloch, cestovateľ, ktorý tam prišiel z nejakú cestovku a má ožehlenú košelu. Čo vyzeráte, že zapadnete dosť ako do...
Hej, že občas veľakrát tie naše stroje sú v horšom stave. Aj to oblečenie je také už po 5 dňoch jazdy špinavšie, takže možno trochu inak vyzeráme. Hej.
Že to si pamätám aj my, keď sme boli v Arménsku a tam sme išli pozrieť také dve naše babušky, za ktorými tam chodíme, s ktorými si píšeme. A oni nás vzali na návštevu k svojej rodine, ktorá mala 4 deti. A vedľa nich sa postavili tie naše deti, ktoré boli akože z tej západnej Európy. špinavé, dotrhané, proste smradlavé a tie štyri vyžehlené, krásne, čisté deti, vieš. Sedím, že okej, okay, dobre. Olivia mala ešte vtedy aj mániu, že chodila bosá. Nechodí aj z vás niekto bosý na tých expedíciách?
Ani moc nie.
Nie? To sa mi zdalo, tak to vám asi možno ukradli vtedy tieto panky.
No, v sandáloch chodíme väčšinou. Akože na nejakej tráve, hej, možno bosí občas, ale je to fajn, ale sandále sú na pol ceste, už k tej bososti. Takmer, takže...
Najmä po troch mesiacoch na ceste je to už také, hej. Že...
A ja mám teraz jedny sandále, teda už mám asi, ja neviem, 3, 4, možno aj 5 rokov. A minulý rok sa opravovali na troch miestach. Teda prešli sme s nimi teda Indiu, takže v Dili sa opravovali raz, potom v Iráne a potom som ešte išiel do Jordánska, takže na troch miestach sa opravovali. A to sú práve tie krajiny, kde sa ešte opravujú takéto veci a nájdeš obuvníka, hoci kde, a tam je tie obrovské, nejakú tonovú mašinu, čo prešije aj, ja neviem, polmetrovú gumu, že to prejde cez všetko. Takže tu je, ako tu sú obuvníci, hej, ale keby sa u nás pozreli na tie moje sandále, tak by mi povedali, tak to už vyhoď, to s tým už nič nerob, ale tam ešte mi to v pohode zoberú a opravia. Takže tam sú zvyknutí ešte na tie, na opravovanie veci.
Vieš, čo sa mi jednoznačne spája s každou našou cestou? Jeden moment, keď ty sa na mňa otočíš s tým mobilom zasvieteným, kde svieti QR kód, že počuj, Hacka, zabudol som zaplatiť elektrínu.
No áno, lebo ja sa bojím tých upomienok, vieš. Cestuješ.
Tak plať.
Cestuješ si ďaleko od domova a jednoducho na miesto policajta dopravného pri ceste ťa zastaví exekútor slovenský a zoberie ti auto.
Spod zadku. A tak si to zaplať, dokiaľ si to vyrieš. Pred najbližšou cestou by sme si mohli prepísať elektrínu aj plyn pod SPP. Bolo by to super, lebo vlastne mali by sme všetko pod jednou strechou. Vieš si vlastne všetko kontrolovať v jednej aplikácii, aj platiť to cez tú apku vlastne na ceste, čo je pre nás veľká výhoda.
OK, mi sa aj celkom páči, že oni sú vlastne najväčším dodavateľom elektrickej energie práve z tých obnoviteľných zdrojov a že vlastne aj stavajú fotovoltické panely na školách. Čiže vlastne ukazujú aj tým deťom, že sa dá energia získavať to slnka ekologicky ošetrene.
Ty si vlastne, ako sme spomínali minule, to video, ktoré si proste odoslal, kde si do Austrálie, ti zmenilo život a ako to brali napríklad tvoji rodičia, ktorí mali syna, ktorý vyštudoval informatiku, chodí pomaly v košielke do 5-hviezdičkového hotela pracovať a zrazu im povie, že mení sa mi život a odchádzam a žijem vlastne teraz už takto a na cestách a tak, že ako to brali teraz z pohľadu tých rodičov, sa pýtam.
Nie, tak krútili len hlavou, ale v pohode celkom. Nemali moc na výber, že už som bol plnoletý už tedy dávno, takže celkom v pohode, trošku zakrútili hlavou, ale nebolo to nič.
Nedúfali, strašné. Že ťa to prejde? Že...
Asi nie. Ako, samozrejme, to informatická práca je trošku iná, ono je za počítačom a z kancelárii, tak možno sa ešte k tomu niekedy dostanem, to nevylučujem. Ale teraz ma to celkom chytilo, alebo v tejto cestovanie ma to bavilo aj po tej Európe a kým som mladý, tak si trochu pocestujem a potom môžem robiť ďalších 20 rokov.
Vlastne ty si sa tak nejak, presne, že našiel si sa v tom a odvtedy si vlastne, ja neviem, každý rok, dva, alebo že niekde vyrážaš na takú veľkú cestu, no a potom prišiel COVID, že čo ste robili cez COVID?
Viem, že Marek dosť vtedy cestoval, ja ani moc nie, ja som bol doma, možno len... Sme chodili po Slovensku, ale išli sme vlastne, jednu cestu sme mali aj s Marekom a s kamarátmi do Indie. To bol vtedy veľký COVID a robili sa aj PCR testy a teda bolo to také s rúškami, trošku nepohodlné z tohto smeru, ale pocestovali sme, dalo sa aj vtedy po Indii, práve na juhu Indii v Kerale, čo máme s Marekom veľmi radi určite. Marek je tam teraz vlastne v tomto momente. Zase on to bude mať ako možno každoročnú dovolenkovú destináciu. Tam to máme radi, lebo tam sú pekné pláže, hory s čajovými plantážami, dobré jedlo, klíma a je to také Švajčiarsko-Indie. Je to také čisté celkom, alebo keď to porovnáš so severom Indie, s Varanasi preplneným Dili, smradlavým, smogovým, tak je to pohoda úplná.
A ten projekt Marek a Marek, tak to bolo o čom?
No, to bola práve jedna takáto, čo sme to mali cesty za slobodou s Marekom a Marekom. Išli sme do Vietnamu a zobrali sme nejakých ľudí tam na motorkách. teraz počas toho covidu sme išli do Indie. Tiež podobných ľudí sme zobrali, niektorých z toho Vietnamu a niektorí sa noví pridali. A možno po tejto ceste by sme chceli ísť znova do tej Indie, do Kerali, ale asi autami, aby sa to otvorilo širším záberom ľudí, lebo ísť, teda človek, ktorý chce ísť na motorke a v Indii, je ťažké, teda to je veľmi špecifický človek, musí to byť aj motorkár najmä, takže...
Nesmie sa bať o život.
Hej, áno, a musí byť trochu blázon. Takže to je veľmi úzky okruh ľudí, ale do auta môžeš hodiť hoci koho.
Čo si vlastne len ty a Marek, hej?
Hej, áno, ja a Marek a povedzme, keby sme šli dvoma autami, tak môžeme zobrať ešte, neviem, koľko sa zmestí, v indickom štýle aj 10 ľudí, ale...
A dve sliepky.
Áno, ale takom európskom pohodlne, no takých 6 ľudí sa dá, možno 7-8, tak.
Tež berete Barkasa, hej, napríklad.
No, tam už si požičiame. Asi najpravdepodobnejšie ten indický Mr. Beanovo auto, ale také pekné, zaoblené. No, neviem či povedať, ale v peknom autíčku, takom autentickom indickom.
A s tým Barkasom vlastne, s tým ste jazdili iba po Slovensku? Hej, no,
Marek s ním išiel aj do Chorvátska, tam je teda, má jedno slavné video, čo má už veľa zliadnutí s Rastom Chválom. Išli do Chorvátska na tom. Potom my sme chodili premietať s Barkasom Afriku na Pionieri po amfiteátroch po Slovensku. To bol taký romantický život, skoro až taký kolotočársky, že ideme s tým autom, vždy sa niekde rozložíme, vyberieme.
A čo je to Barkas trošku, lebo podľa mňa nie každý bude vedieť. Aj.
No, neviem, či ti to presne nejak opíšem.
Štyri kolesa.
Áno, je to ako, ono to nebola ani asi originálne dodávka, ale... nejaký nákladáčik a možno dali dole tú zadnú časť a prerobili si to na dodávku, neviem, či to bolo takto originálne. A je to obytný karaván, hej, taký miest na spanie tam je, ja neviem, aj jeden, možno aj 5-6 ľudí sa tam vyspí.
Aha, čiže to je taký luxus, že spálňa, kuchyňa, sprcha vnútri.
No, sprcha nie, sprcha tam nie je, ale dá sa tam spať. Myslím, že tam má nejaký toto sporák alebo niečo, dá sa spraviť nejaké jedlo.
Ten Barkas, to je vlastne taký Trabant s charakteristikou obytného auta, asi, že podobne to znie asi, je to podobný výkon, akurát teda je to o mnoho väčšie a uniesie to viac veci.
Práve, že má. A to väčšiu váhu a je to o to pomalšie a do kopca to ide pomalšie a smrdí to. Ale je to fajn, to je presne Marekov štýl, taký pomaličký, pohoda.
Smrdí to. Jasne.
Taký fajn to je.
A vám tam v Čechách niekde odpadlo koleso, nie? Z toho Barkasa.
Hej, to bolo na nejakých prednáškach, ešte myslím Afrika na Pionieri, keď Marek prednášal a chodili sme.
To vám odpadlo za jazdy? Akože, že si to reálne cítil? Lebo nám, keď odpadlo koleso, tak to bolo akože... Ja som napríklad nevedela úplne, čo sa deje v tom momente. Ty si bol taký vyplašený, ja lebo si videl v spätnom zrkadle, že koleso odchádza inde.
Nás predbieha a boli sme naklonení a boli tam nejaké iskry za nami, ale hej, tiež by to dlho dopínalo, že sa vlastne stalo. No, tak je to vždy nepríjemná situácia asi.
Neviem, ako ten Barkas, to si absolútne nepamätám, ale asi to bolo v takom stave, že už bolo niečo počuť možno, alebo smrdelo z ložiska, neviem.
Že minimálne Marek to už čakal, hej.
Že asi to bolo tak preventívne, že no toto sa rozsype, tak zháňali niekoho, kto niečo vysústruží, nejaký diel. Tak, ale teraz na poslednej ceste na Indo Diesel, keď sme kúpili Ford Mustang starý a s ním sme sa presúvali z Dubaju do Saudskej Arábie, tak tam nám ako oficiálne, teda pekne odpadlo koleso, odlomilo sa a neviem presne čo. Tam.
Ti Fordy sú asi problémy.
No asi.
A museli nás odťahovkou zobrať do toho mesta, tam už opravovali, tam našli nejakú diely na to a za pár dní to dali dokopy.
Ktorá z tých ciest sa ti tak najviac páčila, že na ne najradšej spomínaš?
To je ťažko povedať, lebo no, prišiel som na to, že ani nejde úplne o to, kam ideš, o to vôbec nejde. Môžeš ísť aj do Indie niekde, alebo do hociakého špinavého mesta. Ide o to, s kým ideš. Tak ja viem, že s Marekom sme takto zohratí, že môžeme ísť hocikam, ale keď rátam, že aká bola cesta dobrá, tak asi Afrika bola super. Aj toto sa mi páčila, cesta z Indie, bo tam už som veľa vybavoval, alebo viac som bol do toho nejako angažovaný možno.
a máš nejaký taký zážitok, ktorý je taký, že wow, že tak ten, dajme tomu, že vždycky spomínáš, alebo niečo, čo máš tak zapísané, že toto sa nám stalo a mám to rád, a, alebo kvôli tomu to mám rád celé.
Aj. No to sú maličkosti, úplné blbosti. Keď Marekovi pristal oné vtáčik na tomto na prílbe, keď sme sa rehotali potom oné ďalších 10 minút, alebo niekde v Kenii, to sme sa hrali v škole a nejaký chalám prišiel, predstavili sme sa, že čau, ja som Marek, tak už teraz sme kamaráti. A takéto hovadiny, nejaké najviac stretnutia s ľuďmi a tých pohostinnosť a jedlo a asi to ľudia, jedlo, že nič nejako extrémne, že teraz nemusíme vidieť krásne vodopády. Možno aj sme už tým trochu presýtení, že už to s nami až toľko nerobí, že prídeme k nejakej pamiatke. No pamiatka vlastne ani moc nie, tam ani nechodíme, ale k nejakej kráse a že no dobre, no nafoďme to a ideme ďalej. Akože sú samozrejme krásne veci, ale už to nie je také ako možno na začiatku to nadšenie to, z tej krásy, ale tak pohodovo to berieme.
Tak keď hovoríš o tých silných zážitkoch, tak vlastne my tu máme aj otázky od fanúšikov tvojich.
Okay.
A jeden fanúšik, neviem, jaký Marek S. zo stredného Slovenska.
Marek S, okay.
On sa pýta, že aký najväčší trápas ti stal v Iráne v meste Banderabas. Či nejaký silný zážitok máš odtiaľ Banderabasu, že či si spomenieš?
Marek S. Čo by chcel vedieť, Marek? Aký teda? Fakt rozmýšľam silno. Ty vole, Banderabas. To sa musím spýtať potom, čo ty myslel. Možno mu zavolám. No, neviem ako trapas, ale...
Neviem prečo, ale až cestou domov z podcastu som si spomenul na tento trapas. Možno som ho vytiesnil z hlavy, je to dosť možné. V meste Banderabas v Iráne nás ubytovali cez Couchsurfing dve mladé baby u nich v kaviarni, kde pracovali. A keďže sme predtým už cestovali v Iráne po rôznych miestach a možno sme boli aj na takých, kde oni ešte neboli predtým, tak sme im chceli ukázať nejaké zábery, niečo pekné, že z čoho budeme strihať film. No a jeden taký záber tam bol, nevedel som presne, čo na ňom je, alebo možno som aj vedel, ale nechcel som to dať do takej nebezpečnej časti. V jednom tom zábere vstávame s Radžom zo stanu, teda sme v zavretom stane, ja otvorím stan a výjdem nahý. A akurát k tomu záberu som sa nejako preklikol náhodou a chcel som to rýchlo dať ďalej, som klikal do všetkého a to zamrzlo alebo zaseklo sa mi to, nevedel sa to dať preč. Jedna baba sa držela za ústa, cez ruky pozerala na záber, druhá sa tiež odvracala a sa to tam zaseklo, nevedel som to vypnúť, takže stalo sa, že proste iránskym dievčatám ukazuje moje prirodzenie. Bola to náhoda, ale bolo to dosť smiešné.
A pre mňa bol celkom šok, keď som s tebou začala chodiť, že som videla, aký obrovský foťak používaš. Ja neviem, či som si vlastne uvedomovala, že niečo také existuje.
Áno, lebo ja som vlastne vždy na všetkých cestách používal zrkadlovku od Canonu. A ja si pamätám, že postupne som si umenil stále za lepšiu a lepšiu. Aj keď vlastne dokopy to bolo asi 3-krát a skončil som pri Canone 60D a ten, si pamätám, že ten dostal fakt za tých cestách zabrať. Že sme úplne vytrapili na pušti Gobi, v tom piesku, v mráze na Sibiri a v horúčavách v Iráne, že fakt si to odmakal ten foťak.
No a vždycky na všetkých týchto miestach, ktoré boli že úplne krásne, tak to vyzeralo perfektne, taký profi, vieš, ty si vytiahol všetky tie objektívy, si to tam menil, statív, ja som sa cítila ako nejaká modelka. Ale teda potom to ako si prestalo.
No, prestalo to, lebo ja som, nie že zlenivel, ale s tými deťmi to bolo také náročnejšie, tak som viac fotil tak situačne na mobil a na kompakt, ale potom som vlastne zistil vždy na konci, že tie fotky z dovolenky nie sú také úplne, ako by som chcel.
No, veď akože keď má človek plné ruky tých detí a toho všetkého okolo nich, tak sa mu nechce ťahať ešte aj zrkadlovku.
Ale minulý rok si pamätám, že som sa rozhodol, že to opraším opäť tú moju vášeň k foteniu, že sa k tomu vrátim. A hlavne som sa potom pozeral na akvete.sk a zistil som, že tie bezrkadlovky sú už naozaj na dobrej úrovni. Aj som potom s nimi bol osobne v akvetečku sa poradiť a celkom som sa zamiloval do tých nových kanoniackých objektívov s bajonetom RF. Oni sú vlastne oveľa menšie aj ľahšie ako tie moje staré objektívy a niektoré z nich majú aj taký prstenec, ktorý sa dá nastavovať a je to fakt veľká pomoc.
No mne sa hlavne páči, že ty si s nimi mega rýchlejší. Už vôbec nezaostruješ tak dlho ako kedysi, keď si vtedy pol hodiny kľačal na zemi pri kvetine, tak mňa šlo poraziť.
No tak som rád, že si spokojná, lebo momentálne mám ešte jeden objektív vyhliadnutý.
Aha, okej. Okay. A nezdá sa ti, že ich už máš celkom dosť?
Ať hej, len tento má takú špeciálnu stabilizáciu obrazu a by sa celkom hodila aj na filmovanie. A vieš, okrem toho som mal národky, takže by si mohla vlastne kúpiť niečo.
Okej.
Okay. Čo sa nám stalo v Banderabase, aspoň vám poviem, že deň pred tým, než sme išli do Banderabasu, sme hrali na ulici 600 km odtiaľ v Širaze a cez noc alebo tá večer niekto dal video na nejakú na Instagramovú nejakú veľkú stránku, čo je v Iráne a ja som tam spieval nejaké blbosti, že a Širaz je pekný, naučil som sa zo pár slov po farsi, teda to je iránsky jazyk, farsi. A niečo som tam splietal, že ahoj, ako sa volá, že sme proste v pesničke sme sa predstavovali a tak. A niekto to natočil, dal to na Instagram, nejakí ľudia to videli, asi dosť veľa ľudí, nejaké tisíce alebo 10 000. A na druhý deň v tom Banderabase ma niekto spoznal na ulici, že počúvaj, nehral si včera, ale v Širaze. Že hej, hej, sestra ťa tam videla, že ah, super, dobre. A nejakí ľudia nám písali, že hej, toto ste vy a... že sa tam rozšíril trošku virálne nejaké hranie, čo sme tam mali a poznali nás zo 600 km ďalej. To bolo v Banderabase. A niečo, ako spievali sme také anglické pesničky, čo je teda celkom zakázané v Iráne a za to je bičovanie nejaké, ja neviem, 20 rán bičovalo, 50, už koľko to majú. Ale našťastie nič také sa nestalo.
V rámci tvojho cestovania, to je jedno ktorého, bola situácia niekedy, že si mal fakt strach o seba?
O seba? Ani nie. Aj keď v Etiópii sme si mysleli, že teda chalani si mysleli, že nás teroristi chcú zobrať na nejaké miesto a tam nás okradnúť a postrieľať a možno niečo.
Ale ty si sa nebal.
Ale ja som nejak tak naivne možno...
Si dúfal, že vás zoberú tí chalani.
Veril, že vlastne to je v poriadku, že oni nám tvrdili, že sú od polícia, že poďte na policajnú stanicu sa vyspať, ale mali na sebe teda deky a kalašníkovi v rukách a tak. Ale mne to prišlo, že OK, dobre, však pohode. Poďme. A nakoniec teda boli tam policajti, bola to policajná stanica, ale nevyzeralo to tak na prvý pohľad, ale ja som, možno v tom čase ešte som mal stále takú naivnú predstavu, že všetci ľudia sú dobrí. Akože väčšinou je to tak, na 99,9% sme stretali len dobrých ľudí, ktorí nám pomáhali a tak, ale nájdu sa občas, ktorí ťa chcú trošku ošuškať na peniazoch, kde tu, ale že by nás chceli nejak pozabíjať to. No občas ste niekto okradne, ale to sú maličkosti.
A ja si pamätám, že nám Big Tripáci vraveli, že oni v Afrike boli na nejakom mieste a potom sa myslím s niekým spojili, že na tom mieste sa im stalo to isté, že po nich kamene hádzali a že im rozflákali vlastne predné čelné sklo na ich okine, na ktorej jazdili. A nestalo sa aj vám, že do vás hádzali kamene vyslovene niekde?
Hej. Hej, no v tomto je výnimočná Etiópia, alebo najmä sever Etiópie. V Etiópii. Mm-hmm. Oni to tam majú asi ako národný šport, alebo neviem.
Namiesto pozdravu.
Niečo podobné.
Vtedy že... je lepšie byť v aute asi ako na motorke.
Hej, hej, že myslím, že aj jeden taký nejaký väčší šuter proste hodili po Maťovi Kochaníkovi, kameramanovi a hodili mu to niekde do nohy, do lítka, ale proste, že to trošku bolelo už naozaj, že to bolo také nebezpečné. Ale zistili sme, že oni to hádžu po ľuďoch, ktorí chodia na motorkách alebo na bicykloch a väčšinou na tých, čo pešo alebo autom nie. Takže nevieme, čím to je, prečo to robia, ale nerobia to len kvôli tomu, že teda sme Európania alebo turisti alebo niečo, že nám chcú zle. Ale Marek išiel raz s benzínom, s bandaskou s miestnym na motorke na pumpu a už z diaľky videl, že už toto chyťajú kamene do rúk a on bol vzadu na motorke, že ho nevideli, že to aj na miestnych páču a to taký národný šport.
Taký pozdrav.
Asi.
Máme tu ešte otázku, že či si už našiel zmysel života, neviem, či si ho teda bol hľadať niekde.
No, akože veľa ľudí do Indie chodí. Tam,
aha, hľadať zmysel života, hej.
A vlastne mali sme aj také cesty, cesta za slobodou cesta za osviečenie, hľadanie osvienčenia, alebo Radek to tak nazval, že to je nie osvietenie, osvienčenie, tak z toho si robíme doteraz srandu, že hľadáme osvienčenie a nie, nehľadal som ani veľmi. Doteraz ma celkom tak unášal život, ale snažím sa aj trošku to korigovať, ale myslím, že týmto smerom ma to celkom dobre unieslo k tomuto cestovaniu. Takže som aj za to celkom rád a popri tom si robím hudbu. Takže hrávam teda teraz najmä na ulici v Bratislave a občas aj do nejakých podnikov. Takže takýto umelecký, cestovateľský život ma zatiaľ celkom baví.
A vlastne ešte na skrz to hranie na ulici, tak vlastne ja ťa teda nechodím moc do ulic, ale dosť často sledujem na Instagrame, že to vysielaš naživo.
Hey,
hey. A to je super, že vlastne ťa môžu ľudia vidieť, takto vypočuť si ťa. Môžu vlastne svoj Instagram asi pod svojím menom.
Áno.
Ako Marek Duranský.
Marek Duranský, tak.
Tak keď budete chcieť počuť, tak si zapnite Instagram alebo poďte do Bratislavy.
Áno, lepšie naživo. Ako ten zvuk, to samozrejme nedá sa porovnať, aj keď používam mikrofón k mobilu, tak naživo to je stokrát niečo iné. Nehovorím, že lepšie, to nemôžem povedať, ale určite znel inak ten zvuk a trochu lepšie.
A mi sa strašne páči, že ty si vlastne začal používať teraz také, že tam máš aj zrkadlo a že vlastne v polobraze vidno teba a v polobraze vidno tých ľudí, čo sa bavia a čo ti počúvajú, to je super nápad.
Rozmýšľal som, že no teraz dobre, chcem streamovať, alebo chcel by som, tak buď si tam prinesiem celé štúdio, nejaký notebook, teraz jeden foťák, druhý, nejakú réžiu a teraz s dvoma foťákmi dám si jeden obraz, tam vložím druhý. Nie, úplne. Toto mi dala vlastne možno India, tomu to hovoria, že džugar. To je také lacné, najjednoduchšie riešenie, najpriamočiarejšie. Toto mi napadlo, že ako spraviť, aby som tam bola ja, ale aj tí ľudia.
Je to super.
Takže toto mi napadlo, úplne jednoduché riešenie.
Tak si tej sestre ukradol zrkadielko z kozmetickej taštičky a funguješ. Hey. Super. Dobre, tak ďakujem asi krásne a prajeme šťastnú cestu. Koľko budete na ceste?
No to je...
Koľko si mal zjať dovolenku tentokrát?
To je super otázka. Marek mi slúbil na poslednej ceste, za 4 mesiace sme doma, to je pohodička, to idú tie Enfieldy. Bolo z toho 6 mesiacov, takže teraz myslím, že Dan nám slúbuje, že do konca augusta, možno v septembri by sme mali byť doma, ale viem, ako je to na cestách, nechcem nič predpokladať, môže to byť september, október.
Ale Vianoce.
No, lenže v Mongolsku a teda na Sibíri už je trošku zima, v októbri a v novembri to už asi nie je.
Aj v septembri, môžem potvrdiť.
Aj v septembri.
My sme boli polke septembra, alebo tak v druhej polke septembra bolo minus 30 sme mali.
No.
Takže to už asi nie je úplne fit na cestovanie potom. A najmä pre Mareka na motorke. Takže dúfam, že do toho konca augusta, najhoršom prípade v septembri, sa vrátime.
Keď zapadne slnko, záhady ožívajú. Vražedné psyché vás pozýva na noc plnú nevyriešených prípadov a fascinujúcich psychologických profilov. V nedeľu 14. apríla prvý raz v Českej republike v Brnenskom Rubíne. Takže najprv premiérovo Brno a o dva dní na to v útorok 16. apríla Trenčín, Piano Klub. Vstupenky na zapotur.sk.